тиждень. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Впродовж тижня ми говорили, а ви почуєте зараз про таке. Яким буде новий політичний сезон?
Те, що зараз у нас є лише 2 місяці, навіть 1.5, для того, щоб ухвалити євроінтеграційні закони, це дуже великий плюс для того, щоб початок цієї сесії був продуктивний.
Чи стане судовий вирок тітушкам прецедентом і робота журналістів в Україні буде більш захищеною?
Це покарання стало найжорсткішим покаранням по 171 статті за останні кілька років. Таке покарання, я сподіваюся, що воно дійсно стане прецедентом. Те, що максимально публічна була увага до цього випадку, я сподіваюся, що воно справить враження.
Білорусько-російська торговельна війна. Уроки для України.
І в мене немає питань до дій білоруської влади з точки зору вимог міжнародного права. Не випадково пан Песков сказав, що це не справа Кремля.
Я не погоджуюся, абсолютна справа Кремля, кремлівська справа, я б так уточнив навіть. І не погоджуюся з тим, що стосовно Білорусі можна вживати слово «право».
Єврейський Новий рік в Умані. Свято як виклик.
Паломництво до Умані і свято паломництва на Новий рік не є притаманним взагалі для єврейських спільнот. Це властиво тим, хто є духовним нащадком вчителів хасидизму.
Чи подолає український політикум усі бар'єри на шляху до інтеграції з ЄС?
Якщо подивитися на зірки, то мені здається, за 22 роки вперше склалася ситуація, коли те, що ми називаємо опозиція, і те, що ми називаємо влада, вперше спільно мають одну мотивацію – інтегрування до Євросоюзу.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
У понеділок, коли керівництво парламенту, комітетів і фракцій зібралося на погоджувальну раду, а 150 людей під парламентом вимагали ухвалення євроінтеграційних законів, у програмі «Ваша свобода» йшлося про те, як працюватиме під час цієї сесії Верховна Рада. Чи зможе парламент ухвалити так званий євроінтеграційний пакет? На ці запитання відповідали народні депутати України Павло Петренко від фракції ВО «Батьківщина» та Андрій Пінчук від партії регіонів.
Те, що зараз у нас є лише 2 місяці, навіть 1.5, для того, щоб ухвалити якраз євроінтеграційні закони, які, в принципі, більшість парламенту є, якраз і підтримується більшості опозиції, більшості провладних фракцій, то якраз це дуже такий великий плюс для того, щоб початок цієї сесії, він був продуктивний і, знаєте, от якби дав продовження продуктивній роботі в наступному. Тому що ми всі розуміємо, звичайно, що чим ближче там до президентських виборів, тим більше накал політичних таких якихось емоцій. Але те, що у нас зараз по більшості питання є нормальна дискусія, є, в принципі, розуміння, то я думаю, що це дасть можливість, як мінімум, всі півроку попрацювати продуктивно парламенту і якраз виконувати свою функцію професійно. Більше якісної роботи, ніж політичних лозунгів.
Чи поділяє позиція?
Насправді Україна зараз знаходиться перед дуже серйозним геополітичним вибором. І це питання нашої історії не на десятиріччя, а на сторіччя. Тому що ми бачимо, що ситуація, яка складається зараз з нашими східними сусідами, які фактично створюють шалений тиск на українську економіку, застосовує всі важелі, навіть, можна сказати, непартнерські впливу на Україну. З одного боку, з другого боку, у нас є унікальний шанс підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, чим фактично ми запустимо вже незворотній процес інтеграції. І тому однозначно всі політичні баталії, це моя особиста думка, необхідно відкинути заради спільної цілі, спільної мети, яка стоїть перед українським суспільством і перед українським парламентом. Тому питання тільки криється в деталях, розумієте? Звичайно, є ті кроки, які необхідно зробити, але є десь і спротив з боку чиновників, є спротив з боку деяких політиків, які не бажають української євроінтеграції. Тому я хочу бути стриманим оптимістом і вважаю, що тільки є один спосіб для того, щоб ми виконали ті вимоги, які поставив перед нами Європейський Союз. Це спільна робота всіх фракцій у парламенті, які дійсно налаштовані на євроінтеграцію. Ми мали таку практику на минулій сесії, коли представники 4 фракцій створювали робочу групу, приймали, відпрацьовували законопроекти, які отримували конституційну більшість в парламенті, за них голосувало до 400 депутатів.
Дійсно, те, що впевнені, що всі вимоги будуть виконані, навіть якщо МВФ ставить деякі умови не тільки до нашої країни, ми бачимо це в міжнародній політичній практиці. Дійсно, це не те, що там 100%, може щось може бути недовиконане. Але якщо є розуміння, що в принципі згода є і порозуміння, і напрямок роботи ведеться, то в принципі з цим порозумінням відноситься і в Європейському Союзі. До речі, в більшості країн, той же Румунія, та же Хорватія, вона, мабуть, і половини не виконала тих умов. Я до чого це веду? Не до того, що ми не виконаємо. Ми виконаємо впевнено, і часу, в принципі, на це достатньо. І це в першу чергу підтверджує те, що звинувачили партію регіонів, начебто проросійському напрямку. У нас проукраїнський напрямок. І є дійсно чіткий вектор в сторону Європи, який задав президент і ніколи від нього не відходив.
Ми, як українська опозиція, після зустрічі з європейськими колегами, не бачимо поступу у трьох основних напрямках, які є принциповими для Європейського Союзу під час підписання угоди про асоціацію. Це блок пов'язаний дійсно з прийняттям закону про прокуратуру. Рибак сказав, що цей закон буде прийнятий, але трохи пізніше. На сьогоднішній день українському суспільству не презентовано владою свій варіант цього закону.
Але до підписання в Вільнюсі мається на увазі.
До підписання в Вільнюсі.
Тобто не пізніше.
Другий наступного тижня призять фахівців Венеціанської комісії. Там якраз
з цього приводу на сьогоднішній день в парламенті є вже підготовлений до другого читання закон про прокуратуру, який пройшов цілу низку експертних перевірок. Він ще залишився з минулого скликання. Дуже якісний законопроект, який необхідно і по регламенту, і по конституції розглянути, тому що це найшвидший спосіб прийняти відповідний закон і виконати вимоги Європейського Союзу. Другий блок — це блок виборчого законодавства, надзвичайно чутливий. Третій блок — це питання, пов'язані з вирішенням проблеми бракового правосуддя. Це питання Юлії Тимошенко, яке є одним з ключових в так званому списку Фюлі, і ті вимоги, які ставляться для підписання угоди.
Це очевидно, от пан Пінчук сказав про те, що якщо вони бачать кроки на зустріч, вони можуть піти на поступки. Але це єдине питання, при якому вони можуть не піти на поступки.
Це питання відноситься до принципових, і я впевнений, що тут ніякої мови про поступки бути не може, тому що питання щодо застосування навіть гуманітарного підходу і як першого етапу щодо звільнення Юлії Тимошенко на виконання рішення Європейського суду, є можливість для неї виїхати за кордон для того, щоб провести операцію лікування. Тому що поступки можна робити в певних політичних питаннях. Тут, крім політичного питання, ще й юридичне питання. Вже більше місяця діє рішення Європейського суду з прав людини, як вищого судового органу Європейського Союзу, яким зобов'язано Україну вжити заходів щодо звільнення Тимошенко. Тому я думаю, що для влади це є дуже серйозним екзаменом щодо євроінтеграції, для того, щоб показати не просто декларацію, але конкретні кроки до саміту і вирішити питання Тимошенко.
Може йти влада на поступки в цьому питанні? Розумію, що це питання для вас складне, не ви вирішуєте.
Нічого такого, в принципі, взагалі складного немає. І я не погоджуюсь з моїм колегою. Там, в принципі, є позиція Євросоюзу і рішення Європейського суду щодо незвільнення Тимошенка.
Щодо того, незаконного арешту.
Ну, ось, але вступив в силу якраз уже рішення суду. Це інші речі. І вона, це є юридичне питання. Тобто, ну як це президент може, якщо навіть помилування, то повинна спочатку Юлія Володимирівна признати свою вину.
Президент сказав, що в нього на даний момент немає правових механізмів. Чи здатна Верховна Рада знайти такий правовий механізм?
На сьогоднішній день такий правовий механізм закріплений законодавством, а саме законом про основи законодавства про охорону здоров'я, який передбачає, що кожен громадянин України, незалежно від того, чи він перебуває на волі, чи перебуває у в'язненні, має право на лікування, в тому числі і за кордоном. Жодних додаткових нормативних актів з цього приводу приймати не потрібно.
В тому числі і за кордоном, от я щось не пам'ятаю, що там написано.
Ви підніміть, будь ласка, статтю 8.
Немає і... в тому числі за кордоном. Це ж нереально.
Має право на лікування за кордоном.
Якщо він ув'язнений.
Ця норма стосується всіх громадян України.
Ні, стоп, це інші речі.
В законі про кримінально-виконавчому кодексі передбачено, що громадяни України, які перебувають в ув'язненні, користуються всіма правами громадян України, окрім тих виключень, які є в кримінально-карному
кодексі. В Україні, коли ув'язнені,
було, так? Да.
А чим Юлія Володимирівна краще? Те, що вона зараз відбуває, в принципі, в євроумовах своє покарання, і, в принципі, до неї відношення, м'яко кажучи, дуже толерантне. Не одна, напевно, політув'язнена, як ви кажете, ніхто не має таких відношень, як до Юлії Володимирівни.
Це вже дуже погана практика для влади, що у нас в Україні є політув'язнені.
Ну, як ви кажете, політув'язнені.
Якщо це стосується бувшого прем'єр-міністра і особи, яка балотувалася в президента України. При наявності рішення Європейського суду з прав людини, до речі, яке вступило в законну силу, де чітко прописано, що підстав у суду для затримання Тимошенко не було, ні юридичних, і фактично ці підстави були політичними. Відповідно, Вищий спеціалізований суд і Верховний суд повинні були б цю справу переглянути. На сьогоднішній день я був у Вищому спеціалізованому суді. Без жодних підстав затягується процес передачі справи до Верховного суду. Тому ми розуміємо, що для влади, для вас це серйозний екзамен на зрілість. Тому що якщо ми хочемо бути членами Європейського Союзу, якщо ми хочемо бути членами європейської сім'ї, то треба не вибірково застосовувати ті правила і принципи, які існують в Європейському Союзі, а в повному обсязі їх застосовувати. Навіть якщо є певні незручні люди, є певні політичні опоненти, до них не можна застосовувати репресивні методи.
Як там не казали і не зводили все до рішення однієї людини, але питання Юлії Володимирівні лежить в правовому полі, а не в політичної волі президента чи парламенту чи іншого. А що стосовно якраз референдуму, то що було сказано, все ж таки дійсно, як би там не казали, що рішення дуже важливе президента, парламента, але найголовніше все ж таки це воля народу. Я вважаю, що я не знаю, як це, я лише теж ознайомився з цим від позиції президента, да, але я не знаю, коли, як воно буде.
Ну. Коли президент говорив про референдум, він говорив лише про те, що якщо буде вже вступ до Європейського Союзу, от це тоді може бути референдум.
Це ж нормально.
Всі країни
абсолютно.
Європи проходили такі референдуми, коли вступали до Європейського Союзу. На сьогоднішній день мова йде лише про асоціацію. Встигне Рада ухвалити всі
закони? Скажімо так, як побачили в кінці минулого скликання, якщо вже потрібно, що більшість працює дуже продуктивно, коли нам ніхто не заважає. А допомагають, і дійсно ми спільно там з опозицією. І є приклади ж цих євроінтеграційних законів, коли дуже швидко разом з представниками чотирьох фракцій готували закони і виносилися, і приймались. Тут питань нема. Що стосовно того, що сказано, що зараз позиція нашого східного сусіда, ну це нормальна позиція. Кожна країна відстоює свої інтереси, і тут нічого нема такого звичайного.
Євроінтеграційні закони – це ті закони, в яких опозиція не має заважати. Але разом з тим є проблеми. Ну, наприклад, з виборами у Києві.
Віці, що стосується євроінтеграційних законів, опозиція не то, що не заважає. На минулій сесії ми частину тих законів, які були прийняті, це були наші пропозиції в робочій групі, вони потім вийшли в спільні документи, які отримали конституційну більшість. Стосовно нинішньої сесії, фракція «Батьківщина» докладе всіх зусиль для того, щоб були прийняті всі необхідні євроінтеграційні закони. Стосовно позиції нашого східного сусіда, я тут не погоджуся з колегою, коли він говорить, що це нормальна позиція Росії. Це не нормальна і не партнерська позиція нашого країни-сусіда, яка має з нами певну історію. Тому для мене дивно позиція нашого кабінету міністрів, який протягом двох тижнів цієї торгівельної війни жодним чином не відреагував на ті закиди Російської Федерації. А хочу сказати, що закиди проявилися не просто в певних заявах, а в конкретних діях проти наших підприємств-експортерів. Це близько 47 підприємств, які фактично втратили сотні мільйонів гривень коштів, які могли б потрапити до бюджету і бути направлені на виплату заробітних плат тих працівників, які там працюють. Тому ми сьогодні на Погоджувальній раді заявили, що на годині уряду будемо вимагати все ж таки інформації звіту від Кабінету міністрів, чому ж не вживається жодних відповідних адекватних заходів з боку нашої влади на дії нашого сусіда.
Чи у вас на фракції порушувалося це питання?
Знаєте, моя фраза щодо того, що це в принципі нормальна практика, це знаєте, коли ж ми дуже так дуже близькі були до Європи, а у нас румуни, м'яко кажучи, відтяпали.
Ви про щось вже говорили?
Да, всі промовчали тоді. А Росія захищає свої інтереси. Да, їй цікаво, щоб Україна була в таможеному союзі. Це нормально, це економічно. У нас найбільше торгові такі відносини. Але питання в тому, що да, я теж не поділяю, це не є партнерські непевно дії. Але від нашої сторони, якщо ми почнемо діяти так же і в принципі відповідати агресивно, я думаю, що це назовете в глухий кут.
Це не заведе в глухий кут, бо президент сказав, що він телефонував президенту Російської Федерації і запитував, що ж сталося, але чому цим не займався уряд? Буде фракція запитувати в уряду, чому так сталося?
Уряд зараз на даний момент, що стосується оцих всіх питань економічних, наскільки я пам'ятаю, постійно щодо наших заводів і цукерок, і постійно були якісь контакти, постійні велись дискусії. Тому що сказати, уряд цим не займався, це не є дійсність.
Про перспективи ухвалення євроінтеграційних законів в ефірі Радіо Свобода говорили народні депутати України Андрій Пінчук, партія регіонів, та Павло Петренко, Батьківщина.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Зі звинуваченням у нападі на журналістів Ольгу Снісарчук і Влада Соделя є винятком для судової практики України. Таку думку висловили в ефірі Радіо Свобода виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк та директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. На їхній погляд, в Україні зафіксовані десятки випадків перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, але правоохоронці неохоче розслідують такі факти. Оксана Романюк назвала три основних шляхи, завдяки яким потерпілі представники медіа можуть, на її думку, відстоювати справедливість. Водночас Тарас Шевченко звернув увагу на те, що в кримінальному законодавстві західних держав взагалі відсутня окрема стаття на захист журналістів. Але випадків перешкоджання їхній діяльності фіксують там значно менше. З гостями спілкувався Олександр Лащенко.
Як зазначила після оголошення вироку, що відбулося напередодні сама Ольга Снісарчук, дослівна цитата, в інтересах цих порубків, мається на увазі Вадим Тітушко та інші підсудні, бути, а краще просто стати, цитата повторюю, пай хлопчиками, не гамсатами веселити перехожих, не гасати під час рейдерських захоплень автостоянок, помешкань тощо. В інтересах їхніх спортивних колег мати на увазі приклад тітушка, щоб як мінімум не стати черговим ім'ям називним для ганебного явища. Це моральна сатисфакція, має на увазі вона оголошений вирок суду. Від самого початку ми з Владом Содалем вирішили, якою б не була сума відшкодування, ми її собі не залишаємо. Тому ми продовжимо допомагати музикантові, який все літо пробув у комі. Ольга Снисачук також зазначає, передусім у мировій угоді важливе визнання провини за обома статтями Кримінального кодексу 296-ю хуліганство і 171-ю перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Підписання таких угод стало можливим із новим КПК, але в Україні ця практика не поширена, зазначає вона. Можливо, через назву «мирова». Слово «примирення» для багатьох звучить принизливо, тоді як це слово є ключовим, на її думку. Ключове визнання провини і обумовлення покарання, стверджує Ольга Снісачук. Підняти кулак на журналіста в нашій Україні вважається не таким вже й серйозним злочином, на її погляд. Прецедент тітушка в тому, що досі такі люди уникали покарання, але не в цьому випадку. Кінець цитати. Водночас Ольга Снісарчук зробила свій коментар ексклюзивний Радіо Свобода.
Одним із прецедентів, наприклад, було, коли покарання за цією статтею 171 було 51 гривню штрафу за розбитий журналістський ніс. Цього разу все геть по-іншому. В цій угоді ми обумовили судові терміни для цих хлопців, матеріальне, моральне відшкодування, публічне вибачення перед всіма журналістами. Це є, ну, на мою думку, достатнє покарання для цих людей, тому що особисто мені байдуже, де вони будуть перевиховуватися.
Тепер ті, хто підніматиме на них кулак, як сказала Ольга Снісарчук, зайвий раз замислиться, робити це чи ні. Чи з іншого боку, це навпаки, тільки роздмухує протистояння. І різні думки свідчать про те, що ця справа, м'яко кажучи, неоднозначна. І будь-які ці ситуації, коли йдеться про переслідування журналістів за їхню професійну діяльність, знову ж таки, це все можуть бути різні ситуації, і скепсис тільки зростає в цьому плані. Ну, надам слово пані Оксані Романюк.
Насправді це покарання стало найжорсткішим покаранням по 171 статті за останні кілька років. Дійсно, в минулому році у нас були випадки лише штрафів від 51 до 800.
Заробити журналістський ніс, як казала Ольга Снісарчук.
Таке покарання, я сподіваюся, що воно дійсно стане прецедентом, оскільки на сьогодні у нас є дуже велика проблема саме нападів на журналістів з боку приватних осіб, з боку молодиків спортивної статури. І те, що максимально публічно була увага до цього випадку, я сподіваюся, що воно справить враження на цих
молодиків. Пані Романюк, є певна статистика, скільки протягом одного року, наприклад, цього чи минулого було таких нападів? Зафіксовано це? Чи нема такої статистики?
За 8 місяців цього року ми зафіксували 55 випадків нападів і погроз. І, до речі, у нас є статистика Генеральної прокуратури України, за якою від журналістів за півроку перших 2013-го надійшло 117 заяв. З цих заяв 117 лише 3 справи було, власне, передано до суду. Тобто ви можете бачити, що статистика просто вражаюча. Із цих 3 справ, одна справа – це ця справа по тітушках.
Це фактично перший вирок, знову ж таки. Перший вирок за 171 статтею.
В цьому році, напевно, так. Тобто безкарність вражаюча. Власне, безкарність навіть більше, ніж в минулому році, оскільки казали, що з вступом в дію нового процесуального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, збільшиться кількість випадків. Дійсно, збільшилась кількість зареєстрованих справ. Але це зовсім не означає, що ці справи розслідуються і що вони доходять до суду. Вони реєструються, але на якомусь етапі вони просто закриваються. І, на жаль, із цих 117, знову ж таки, більша половина, 69 справ було просто закрито. І близько 40 справ зараз знаходиться просто в якомусь такому незрозумілому становищі. Чи вони розслідуються, чи вони там під питанням якось висять. І лише 3 справи ось було передано до суду.
Як ви вважаєте, звертаюсь до іншого гостя нашої студії, директора Інституту медіа права Тараса Шевченка. Така от гостра ситуація, яку обмалювала пані Романюк, справді є злочини, є приводи порушувати кримінальну справу за 171 статтею Кримінального кодексу, але до суду справи не доходять. Якщо доходять, то і вироку немає. Наскільки гостра ситуація, на ваш погляд?
Ми цілком розуміємо, що чинна влада повністю контролює судову систему, правоохоронні органи і визначає, які справи мають судову перспективу, які не мають. Дана справа, про яку ми говорили, справа Олі Снісарчук та Влада Содоля, вона показова тим, що журналісти, якщо вони займають згуртовану позицію, якщо вони спільно відстоюють права побитих журналістів, вони можуть досягнути результату. При цьому ми так само розуміємо, що вони досягнули цього результату, тому що влада визнала і погодилась, що їй краще таки покарати тих людей для того, щоб зберегти якесь обличчя. Можливо, так само перед етапом підписання угоди про асоціацію для того, щоб виглядати більш демократично. Тобто влада йде на поступки, якщо бачить великий наступ, великий напор, і тут журналістам потрібно продовжувати займати таку ж спільну позицію по іншим справам, вимагати і доводити їх до переможного результату. Дійсно, по 171-й справи надзвичайно рідкісні. З іншого боку, не менш важливо вимагати порушення справ по хуліганству чи по нанесенні тілесних ушкоджень, що не так вже принципово, чи це буде притягнута людина по 171-й чи по іншим статтям. Коли щось роблять опозиціонери чи ті люди, яким не подобається влада і мінімально щось малюють на парканах, їм вліплюють хуліганство по самі вуха, як говорять, так? Тобто, що надзвичайно серйозну санкцію вибирають за хуліганські дії, а хуліганство в нас – це все, що завгодно. Все, що не ввійшло в інші статті, можна назвати хуліганством. Це взагалі така можливість, якби, зупиняти все, що завгодно. Тому юридично є прекрасні можливості притягувати до відповідальності. Оскільки правоохоронна судова система контролюється владою, то все в руках журналістів, в них все-таки кращі можливості, щоб їх почули громадяни, достукатися і добитися переможних рішень.
Так, Оксана Романюк. Лише додати. Справа в тому, що наші журналісти часто апелюють до публічності і забувають про офіційні кроки. Обов'язково потрібно подавати заяву до міліції.
Давайте от коротко розкажемо. Стався інцидент з журналістом. Він, журналіст, вважає, що грубо порушили закон проти нього, і є підстави порушувати, на його погляд, кримінальну справу за статтею 171. Які його кроки мають бути? Дзвонити міліції, куди звертатися?
Перше – це подавати заяву міліцію. Друге – це звертатись до журналістських
організацій. За місцем проживання.
Немає значення. Другий крок – це звертатись до журналістських організацій, до медіа-організацій, які, власне, можуть надати юридичну допомогу, проконсультувати.
До яких саме? Спілка журналістів, які?
Це можуть бути, в нас, здається, близько 10 журналістських організацій в Україні. Можна знайти в інтернеті Інститут масової інформації, Інститут медіаправа, профспілки, власне, спектр.
Безкоштовно буде надана юридична допомога.
Консультації, юридична допомога. Підтримка, знову ж таки, публічна. І третій крок – це публічність. Тобто потрібно зробити новину, інформацію розповсюдити в соціальних мережах, попросити колег розповсюдити цю інформацію, оскільки в сучасній Україні лише шляхом тиску громадської думки можна чогось добитися. На жаль, от офіційні кроки без публічності, вони або затягуються, або вони не працюють взагалі. Минулому році ми бачили такий випадок із Віталієм Лазебником, якого побили залізним.
Справа досі триває.
Її перекваліфікували на 125-ту статтю. Це нанесення, здається, легких тілесних ушкоджень, ну, фактично це означає закриття справи, тому що лишається на його власний розсуд. Він може подавати до суду і в суді намагатись добитись якоїсь правди. Тобто міліція вже від цієї справи відійшла і прокуратура. По 171-й знову ж таки не порушили, хуліганку не порушили.
Нагадайте, де це відбувалося, цей інцидент
це
з Віталієм Лазебником?
В Київському парку «Перемога». Слідство тривало рік, при тому, що нападника журналісти встановили буквально протягом доби, але от, напевно, якийсь був елемент все-таки якоїсь корупції, я не знаю.
Це
чому.
Ваше прибущення?
Ні, звичайно. Чому слідство тривало, я не розумію. Дуже велике питання.
Є конфлікти, намагаються журналісти довести свою правоту, і фактично в них, крім цього випадку з Владом Соделем і Оксаною Снісарчук, шансів майже немає. Будемо називати речі своїми іменами. Ви кажете, влада так чи інакше впливає, так? Я розумію вашу думку. А можливо, ще й брак все одно законодавства, навіть не зважаючи на наявність цієї статті Кримінального кодексу?
Ні, я думаю, що в нас законодавство досить розвинене, і я думаю, що Тарас підтвердить, що в нас одне з найкращих медіазаконодавств в Європі. Насправді все впирається, знову ж таки, у систему, відсутність політичної волі з одного боку, а з іншого боку у персональну відповідальність журналістів. Те, що я казала, це те, що потрібно не спускати справу, як то кажуть, на тормозах, а потрібно робити і офіційні кроки, і публічні кроки, і звертатись. Тобто потрібно виконати якусь роботу, розуміючи, що за тобою стоять твої колеги, які можуть постраждати в тій же самій ситуації. Тому
дивіться,
що
ви назвали ці три кроки. Якщо стався інцидент, що треба зробити? Добре. Далі, якщо, наприклад, з точки зору журналіста, який потерпів, не чиняють правоохоронні органи належних дій, що далі робити?
Публічний тиск, так, як робили Содель і Снісарчук. От вони подали нам механізм, який працює. Можливо, дійсно склалися так умови зараз в сучасній Україні, що цей механізм спрацював. Але вони окреслили певну схему, яку, в принципі, можуть використовувати журналісти і на яку можуть вони якось орієнтуватись. Ця схема спрацювала.
Що ще можливо?
Розголос, офіційні кроки, публічність, підтримка журналістського середовища. Дуже важлива журналістська солідарність. Надзвичайно важливо, щоб не просто, якщо побили журналіста, він якось там просто своєю кучкою друзів це обговорював, а щоб це була широка підтримка медіаспільноти. Незалежно від того, чи це ЗМІ має одного власника, чи іншого власника, має бути солідарність журналістського цеху загалом. Тобто має бути відповідальність.
Але ми бачили, я не буду називати зайві прізвища, щоб не робити їм рекламу, як деякі журналісти відреагували на цю справу, якими були їхні коментарі, зокрема, в соціальних мережах. Просто зловтіха – це ще м'яке слово на адресу Снісарчук і Соделя. Тобто тут теж таке питання відносно. відносно. У кожного різні думки, у кожного різні підходи. Ми бачили, хто супроводжував тітушка і інших хлопців в судах. Серед них були журналісти, до речі?
Не знаю. Є певне, мабуть, визначення журналістської професії. Є певні речі, які роблять людину журналістом. І це не лише те, що людина збирає і розповсюджує інформацію. Це, напевно, і дотримання якихось журналістських стандартів і етичних принципів. Тому, якщо людина називає себе журналістом, вона не завжди є тим самим журналістом. Тому, коли я говорю про підтримку, я говорю саме про цехову підтримку журналістського середовища. Не про піарників чи не про людей на службі влади, а саме про справжній журналістський цех.
Проте, чи стануть журналісти більш захищеними після судового вироку тітушкам, в ефірі Радіо Свобода говорили виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк та директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко. З ними спілкувався Олександр Лащенко.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Після гострого тиску з боку Москви Вірменія ухвалила рішення про приєднання до Митного Союзу. В інтерв'ю першому російському каналу президент Росії Володимир Путін сказав, що Україні варто було би подумати саме про такий вибір. Для того, щоб поговорити, що таке справжня інтеграція, Віталій Портников звернувся до подій, які зараз відбуваються на російсько-білоруському напрямку. Наскільки далеко зайде калійна війна і чи можна назвати її заручником генерального директора компанії «Уралкалій»? На ці запитання відповідали журналіст Юрій Свірко та колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий.
І в мене немає питань до дій білоруської влади з точки зору вимог міжнародного права. І це дуже добре розуміють і в Москві, на мій погляд. Не випадково пан Пісков, коли коментував, сказав, що це не справа Кремля.
Дійсно не справа Кремля?
Це справа Кремля, я не погоджуюся. Абсолютна справа Кремля, кремлівська справа, я б так уточнив навіть. І не погоджуюся з тим, що взагалі стосовно Білорусі можна вживати слово право. Міжнародне чи внутрішнє, ну немає там права. Там є Олександр Лукашенко, і він є джерелом права. Більше там нічого немає. Конституція – це папірець, який можна змінювати на кожні президентські вибори, подовжувати там якісь президентські повноваження чи що. Баумгартнер був виконавцем, який обрушив, обвалив калійний ринок у світі і взагалі акції всіх компаній. Ну, Лукашенко образився. Ну, не можна ж так. Він має свої правила, він має лупити шахівницю. А тут його. Ну, от тому і сидить Баумгартнер у в'язниці.
Але давайте все ж таки без емоцій і розберемо всі ситуації. Якщо вам не подобається правовий порядок Білорусі, я вас розумію. Може, вам не подобається правовий порядок Росії, давайте подивимося, як би ця ситуація вирішувалась в Германії, в германській юрисдикції чи в американській. Це демократичні країни?
Достатньо.
Достатньо. Тобто, якби президент будь-якої відомої світової компанії зробив дії ті, які зробило керівництво «Уралкалі», вони були залучені до кримінальної відповідальності. У нас є досить десятків випадків на такий шлях.
Маю сказати одну важливу річ, що банк Говерн, він залучений до кримінальної відповідальності в Республіці Білорусь, тому що він був головою спостерігацької ради білоруської калійної компанії, а не тому, що він генеральний директор «Уралкалі». А людина, яка безпосередньо відповідає за дії компанії «Білкалі», ну, тобто та, яка, вона є заступником керівника адміністрації президента Білорусі.
Послухайте, є дуже проста річ. Давайте говорити те, що реально відбувається. І коли ви кажете, що пан Керімов формально не є відповідальним в цій справі, можливо, якщо підійти формально і по поняттям, це правильно, але якщо підійти з точки зору світової юрисдикції, світового міжнародного приватного права. Та особа, яка реально керує цією компанією, неважно, як вона називається, сенатор, президент, вона несе відповідальність за дії цієї компанії. І ніхто в Росії зараз не заперечує, що Керімов не є квазівласником цієї компанії.
Окрім його адвокатів.
Да. Окрім, бо їм це раз сьогодні вигідно. Тому давайте дивитись. Діло в тому, що відбулося. Реально, бо ми дивимося, як це буде впливати на Україну, на її майбутні перспективи щодо Митного Союзу. Російський бізнес живе по своїм поняттям. І те, що зробило керівництво компанії «Уралкалі», в Росії допускається. І якщо цей представник бізнесу не політизує свою діяльність, як всім відомий представник ЮКОСа, то він може робити такі дії, якщо в нього є покровительство зверху. В Білорусі, може, це не правова держава в європейському змісті, але все ж таки діє закон Лукашенка, який в якомусь вигляді є більш демократичним з точки зору правил гри в бізнесі, ніж закон по поняттям російський. І що відбулося з точки зору Митного Союзу? Пропагандуючи Митний Союз, цей приклад показує, що Митний Союз, якщо його порівняти з європейським, там є правила юридичної правильної гри. Там є верховенство права. І ніколи, якби навіть був відбувся такий випадок, ніколи б політики не вступили на першій стадії для того, щоб політизувати такий кейс. Може, після того, як було рішення останньої судової інстанції. А в цьому випадку Митний Союз не зробив механізми, які б захищали юрисдикцію Білорусі від понятійних розборок російських олігархів. І це для нас дуже важливий сигнал, що Європейський Союз, при всіх його, можливо, деяких і викликах для нашої економіки, він дасть цивілізовані правила правової гри. А Митний Союз, навіть незважаючи на те, що участь Білорусі принципово важлива для Росії, оскільки якщо Білорусь вийде з Митного Союзу, а зараз і таке може відбутися, то в результаті він дуже втратить. Все одно олігархи і їхня гра, їхні понятійні правила превалюють над правилами Митного Союзу. Це моя кваліфікація.
Я не можу з нею погодитися, особливо в цій частині, що Лукашенко є демократичнішим. Лукашенко – це демократія.
Я не сказав демократичнішим.
Ви сказали, що більш Лукашенко діє.
Ви сказали, що він більш демократичний.
Ні. Діло в тому.
І ви казали про верховенство права в Митному Союзі. Ну, немає верховенства права ні в Митному Союзі, ні в Росії, ні в Білорусі, ні в Україні. Ну, немає його.
Якщо я сказав, що в демократичному плані ми не можемо характеризувати правовий режим Лукашенка як демократичний між західний. Але подивіться, як зараз оцінює російський народ, на чиїй він стороні в цьому конфлікті. Ви знаєте опитування? Більшість росіян підтримують Лукашенка, тому що не вірять, що рішення батьки, вони відповідають більше суспільним інтересам, чим рішення, які приймаються на території Росії. Бо що хотіли лідери Уралкалію і керівники? Вони хотіли вкрасти ще один, задешево ще один актив. Що вони зробили і в Росії? І в Росії їм це дозволили зробити. А Лукашенко не дозволив це зробити.
Залишив собі?
Лукашенко хотів продати це, як просто вони не торгувалися, ось в чому проблема. Але Лукашенко в цій історії для України цікавий тим, що Митний Союз не є єдиним цілим, і фактично ця історія демонструє незалежність Білорусі. Попри те, що ми кажемо, що Лукашенко залежний, попри те, що Лукашенко їздить до Росії і каже, що білоруси та русські за знаком качества, повертаючися до теми Путіна. Я завжди кажу, якщо білорус це росіянин зі знаком якості, то росіянин це недороблений білорус. А про українців я вже взагалі мовчу в цьому контексті. Отже, Лукашенко не продав свій актив, просто не домовилися щодо ціни. Він зараз не може продавати продукцію цього активу, він позбавлений валюти. Саме через це все відбувається. Він справді взяв у заручники Баумгартнера, бо навіщо йому взагалі цей Баумгартнер? Що він вирішує, сидячи в мінському СІЗО КДБ, Комітету державної безпеки? Нічого. Він просто предмет для переговорів з Москвою про подальші кроки стосовно цього калійного активу.
Мій прогноз як професіонала, як юриста і людини, яке є президентом з одної з найбільших світових консалтингових груп. З точки зору правил ведення міжнародного бізнесу, дії білоруської влади мають більше перспективу на визнання в світі, ніж дії керівництва Уралкалія. І керівництво Уралкалія, побачите, через місяць-два уже зрозуміє, як воно підставило Уралкалій, свою компанію і їх власників. Тому що Лукашенка, ми можемо його по-різному кваліфікувати з точки зору його внутрішнього, так сказати, відношення до нього. Але з точки зору того, як діє міжнародний бізнес, як відносяться до тих, хто обвалює ринок акцій для того, щоб скупити активи, міжнародна спільнота, я маю на увазі правова міжнародна спільнота, демократична, вона має дуже сурові підходи, і ми маємо дуже багато прецедентів. Зараз керівників вищих фінансових установ в Сполучених Штатах, вони під кримінальною відповідальністю за те, що вони в 2008 році обвалили ринок. І це реальність, і це ніхто не захистить. Мене більше всього вразила реакція російської влади на цей випадок. По-перше, що вона не єдина.
Ну, це не новина.
Ні. Тому що, з одного боку, я бачу, що команда президента Росії реагує дуже обережно. І коли пан Песков зробив свою відому заяву, цитую тільки другу частину, що російська держава завжди буде захищати представників свого бізнесу, але не цитують першу частину, де він сказав, це не питання Кремля і треба розбиратись. Але я бачу, як реагує урядові кола Росії. По-перше, зразу почали санкції стосовно Білорусі, які напряму пов'язуються з цим випадком. Далі, Міністерство закордонних справ Росії втрутили в цю справу на старті, ще не роздивившись.
Я перепрошую, що так не було, коли підписувалися російсько-українські газові угоди. Уряди намагалися домовитися, уряди Путіна і Тимошенка, президентські адміністрації, Медведєва і Ющенка, вони мали свій рецепт домовленості і жили зовсім своїм життям. Це нормально.
Ні, ну нормально, але з точки зору міжнародної практики, російська держава повинна взяти паузу, подивитися, як зараз це в судових органах буде розвиватись. Позитив я побачив одне, що слідчий комітет Росії дав згоду на території Росії в присутності можливості представників слідчого комітету Білорусі зробити допит тих осіб, які вони вважають, треба допитати по цій справі. Тобто я б дивився на цю справу в юридичній площині і в політичній площині. В політичній площині для українців це урок, що там Митний Союз, і тут я з вами повністю погоджуюсь, він фактично не має принципу верховенства права, і там діє верховенство понять. І Україні треба йти все ж таки в ту площину економічну, де діє верховенство права.
І зараз Лукашенко у своєму арешті менеджера, навіть не олігарха, бо це менеджер, це обійшов його. Путіна по очках. Тепер Путін теж має когось заарештувати.
Погоджуюся.
Щоб стати знову популярним, умовно кажучи, у Охласа. Бо це підтримка Охласа, справжньо виконана роками оцієї от пострадянської руїни, я б сказав, олігархічної. Ну, що тут говорити?
Ну, для нас, для України, на цій стадії розвитку, це дійсно показовий випадок, що незважаючи на всі...
Ну, погодь, що більшість українців підтримала б Лукашенка, якби він заарештував Мінську, Ахметова, Пінчука чи Коломойського. Мав би підтримку 80% українців, може 90%.
Я так, як дипломат,
я цього не казав.
І до цього не закликай. Але є питання одне, що для нас зараз дуже важливо інше, що Росія дуже багато, коли пропагандує Митний Союз, каже, які є переваги. От ви зараз торкнулись, так, Вірменії. Але ми бачимо, що в реальності, і що не буде торговельних війн, і все, що буде нормально, ми бачимо, що Білорусь вже підписала все, що тільки можна підписати. І ОДКБ, і Союзна держава, і Митний Союз, і Євразійський Союз. Але незважаючи на це, ті ж самі торговельні війни, як інструмент, ідуть такою ж інтенсивності з Білорусі, як
більше.
Це більше. Навіть сьогодні, навіть більше.
До речі, це відбулося через тиждень після того, як закінчилася так звана торгівельна війна російсько-українська. Багато хто говорить, що Лукашенко був незадоволений тим, що Росія її проводила сама, без Білорусі, не консультуючи з Мінськом.
Насправді, Україні і Білорусі треба було координувати свої дії стосовно газу і стосовно інших торговельних питань.
З точки зору, взагалі, економічних інтересів.
І геополітичних.
Хочу сказати,
але я чомусь не можу домовитися.
Хочу сказати, я був в цій історії, і навіть у 2008 році один на один годину розмовляв в Мінську з Лукашенко, коли прилетів туди по мандату Качинського, Ющенка і інших лідерів Євросоюзу. Тоді була така можливість поспілкуватись. Так ось, були такі можливості. І я хочу напомнити, що Одеса Броди, ми розглядали цей стратегічний проект для НПЗ Білорусі, де, в якому плані він реалізувався. На жаль, в останні роки, після того, як Білорусь вже заангажувала себе повністю в Митний Союз, можливостей таких саме з боку білоруського все менше і менше. Але вони зберігаються, і нам, українцям, треба над цим думати.
Про уроки для України від білорусько-російської торговельної війни говорили журналіст Юрій Свірко та колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий. З ними спілкувався Віталій Портников.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова. 5774-й юдейський новий рік зустріли у ніч з 4 на 5 вересня в Умані хасиди. Цього року до Умані приїхало майже 30 тисяч прочан з 15 країн. Про культ святих могил та особливості організації прийому та побуту релігійних туристів ми говорили з заступником Уманського міського голови, керівником робочої групи з прийому хасидів Петром Паївським та експертом з юдаїки, науковим співробітником Інституту філософії Національної академії наук Катериною Малаховою.
Єврейські традиції, свято як час для веселощів і свято як духовний виклик, ми ж завжди були тісно пов'язані одне з одним. Час для радості і час для духовної праці і час для думок про себе і готування до суду – це фактично одне і те ж. Це такий специфічний тип єврейського свята, єврейської радості. І Новий рік майже всіх спільнотах так чи інакше відображає цю дивну рису. Паломництво до Умані і взагалі свято паломництва на Новий рік не є притаманним взагалі для єврейських спільнот – навіть далеко не для всіх спільнот Східної Європи, це є специфічне явище. Це властиво тим, хто є духовним нащадком вчителів хасидизму, унікального містичного руху, який був започаткований на теренах України в середині 18 століття і по сьогодні є одним з найбільш важливих містичних рухів в юдаїзмі взагалі.
Нацман Вразлеський заповідав поховати його в Умані і заповідав, щоб до його могили приїздили.
Взагалі культ святих могил, культа паломництв на могили праведників єврейського влаштовують садиків. Знову ж таки, в традиційних єврейських спільнотах до початку хасидизму не було. Це явище пов'язане саме з хасидизмом і явище нового часу. Деякі дослідники навіть пов'язують це з впливом традицій ісламу. Рабі Нахман з Братслава, один з лідерів так званого четвертого покоління хасидизму, тобто правнук засновника хасидизму Бешта, народився в 1772 році і помер в 1810 році. Він є одним з найбільш видатних авторів ранньої доби хасидизму. Всі знають, що він був мислителем, але не всі знають, що він був автором чудових казок і людиною, яка спромоглася поєднати містичні тексти дуже високого рівня і дуже складну інтелектуальну спадщину із літературністю і здатністю розповідати про це казки, які можуть слухати діти. Він заповідав дійсно поховати себе в Умані. Питання чому? Дослідники сперечаються, насправді є кілька резонів, і я б хотіла сказати про них. По-перше, загальновідомо, що Умань сприймалося Рабі Нахманом як місце мучеництва, місце, де в результаті куліївщини загинуло кілька тисяч місцевих євреїв, і для Рабі Нахмана їхні душі наповнювали це місто і прагнули порятунку, прагнули виправлення. І саме смерть в цьому місті для Рабі Нахмана була єдиним способом виправити їх, підняти ці душі мучеників нагору. Така специфічна містична практика, властива для хасидів. Другий резон, про який менше пишуть в хасидській літературі, але більше говорять дослідники, пов'язаний з тим, що Умань на той час була центром просвітництва, одним з найперших на Україні.
Пане Пеєскі, чи є зараз Умань таким от культурним центром і духовним центром з прийому хасидів?
Так, сьогодні Умань хасидський приїжджі святкує свій 5774 новий рік. Ми маємо біля 30 тисяч прочан з 15 країн світу, які сьогодні оділись в світлий одяг, білий одяг і святкують новий рік. Вони йдуть на могилу свого святого Садика Нахмана. В Умані створено історико-культурний центр братславських хасидів, де все це відбувається.
Цього року кажуть, що набагато все спокійніше, завдяки чому це? Хоча цього року найбільше хасидів приїхало, починаючи від початку того, як вони почали приїжджати в 80-х роках, тоді вперше приїздило осіб 300, так? А завдяки чому вдалося досягти спокою?
Підготовча робота розпочалась давно, ще у вересні минулого року, коли закінчилась минулорічна проща, і ми всі свої діяльності в стосунках з Міжнародним благодійним фондом і ні Рабі Нахмана на острії ставили питання охорона правопорядку, вшанування українських традицій, виконання вимог українського чинного законодавства. Ми знайшли порозуміння з Міжнародним благодійним фондом, ми зустрічались з равінами хасидськими, також обговорювали це питання. Це дало відповідні результати. Ну і чітка, адекватна, оперативна робота правоохоронних органів, розповсюдження листівок про те, як треба себе вести на могилі Цадика Нахмана в мікрорайоні, там, де відбуваються всі ці події. Тут багатогранна така робота, хробітка робота, я думаю, дає свої результати. Дай Бог, щоб до кінця прощі було все нормально.
Ми дамо зараз можливість почути одного з хасидів, який приїхав з Парижа. Чого він приїхав до Умані?
Це дуже важливо для нас. Це новий рік. Ми даємо оцінку тому, що минуло, і готуємось до того, що очікує нас. Для мене це місце важливе, бо тут я відчуваю, що час зупиняється. Навіть видається, що тут ми повертаємось далеко-далеко в минуле. Історія вчить, що тут наші молитви швидше потрапляють на небеса. В цьому місті були погроми, багатьох євреїв вбили. Рабі Нахман хотів, щоб євреї змогли повертатись сюди і знову об'єднатись.
Зараз активно це місце забудовується. Ким це забудовується? Наскільки власниками цієї землі є уманці чи приїжджі?
Є господарами забудов як наші уманчани, корінні мешканці, так і є іноземці, які викупили нерухомість, також ведуть своє господарство і ведуть забудови. Є різні випадки, є дотримання вимог чинного законодавства України, є, які не дотримуються цього, контролюючі органи приводять це відповідність до вимог українського законодавства, але є різні підходи. Но в основному це будуються там українці.
Мені довелося читати, готуючись до програми, про те, що десь третина землі, яка знаходиться в 3 кілометрах від поховання, вона викуплена іноземцями. Наскільки
ну,
це
я
правда?
По землі не можу точно таку цифру назвати. Я знаю, що понад 400 об'єктів нерухомості, а це квартири, домоволодіння, інші приміщення викуплені іноземцями, як громадянами Сполучених Штатів Америки, Держави Ізраїль та іншими. Ну, право українців розпорядити своєю нерухомості, як вони вважають це не потрібне. Тому, мабуть, вони продали, а ті, відповідно, її використовують.
Для хасидів багато побутових проблем з'являється. Андрій казав про те, що не можна запалювати ні вогонь, нічого. Скажіть, чому?
За єврейським релігійним законом Новий рік вважається святом. Свято в єврейській традиції дуже дивна штука. Вважається, що не можна виконувати 39 видів заборонених типів праці. Взагалі вважається, що немає раціонального пояснення тому, чому саме неможливо. Ось європейці звикли пояснювати раціонально будь-які заборони. А єврейська традиція наголошує на тому, що їх в принципі то немає. Проте існують різні способи пояснення цього, чому з'явилася та чи інша заповідь, чому те чи інше заборонено. Це пояснено ще в Талмуді, це класичний єврейський текст 2-9 сторіч. І вогонь, ось про що казалося про запальнички, це один з типів забороненої роботи. Це, звичайно, пов'язано з історичними умовами складання єврейського закону.
Пане Паєвський, як пораються уманці з тим, що приїжджим не можна нічим користуватися?
Є різні підходи, хто ставить відповідні приводи, використовуючи фотоелементи, хто намагається якось вимкнути чи світло, чи що, чи інше. Вже склалися цивілізовані стосунки між окремими групами хасидів і нашими громадянами. Вони приїжджають вже до одних і тих самих господарів, і вони ці питання розв'язують. Хоча є проблема, що вода тече, що світло не вмикається, що газ горить, а відповідні звідси в минулих роках було і пожежі, і тому подібне, де приходилось реагувати нашим МЧСникам. Ну, це є питання складне. Наші громадяни вже призвичаєлись, я думаю, вони його вирішують.
Умань – маленьке містечко. Як могла б Умань використовувати це і чому це не настільки вдається, пане Паєвський?
Умань нараховує майже 90 тисяч населення, а хасидів приїхало в цьому році 30 тисяч. І як заробити кошти на тому, що здійснюється релігійний турист, чи просто турист, чи просто приїхав прочанин помолитися на могилу свого святого, то треба створити інфраструктуру, сервіс, надати відповідні послуги. Я хочу назвати одну цифру. В минулому році, 2012-му, від діяльності надання послуг хасидам до бюджету всіх рівнів надійшло 1 700 000 гривень. Багато, чи мало, безумовно, ми хочемо більше, але для того, щоб заробити більше, треба робити відповідний рівний послуг. Над цим ще треба працювати. Треба будувати готелі, треба будувати пункти харчування, треба інші послуги розвивати, надавати. Над цим працює міська влада, бізнесові структури. Я думаю, що з часом все це буде вирішено. Люди будуть їхати в належні умови, платити кошти, і відповідно буде отримувати ці кошти.
Там у вас зараз перебувають і мільярдери, і консули інших держав. Наскільки от можливо було б там, були колись чутки про те, що хтось хотів будувати аеропорт навіть?
Справа в тім, що в свій час відбувся візит нашого президента Віктора Федоровича Люкровича до держави Ізраїль. Із два делегації Черкаської області на чолі з головою обласної державної адміністрації Сергієм Тулубом. Була утворена міждержавна робоча група держави Ізраїль і України і підготовлені відповідні інвестиційні пропозиції, які стосуються як і будівництва водоводу для міста Умані, як будівництва аеропорту.
Про культ святих могил та особливості організації прийому та побуту релігійних туристів в ефірі Радіо Свобода говорили заступник Уманського міського голови, керівник робочої групи з прийому хасидів Петро Паєвський та експерт з юдаїки, науковий співробітник Інституту філософії Національної академії наук Катерина Малахова.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
В Україні вперше за роки незалежності склалася ситуація, коли влада і опозиція мають спільну мету – інтеграцію до Євросоюзу. Причому євроінтеграцію підтримують українські олігархи, бо всі їхні приватні та корпоративні інтереси лежать не в митному союзі. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода президент України з 2005 по 2010 рік Віктор Ющенко. Він наголосив, що, на його думку, навіть суперечності всередині парламентської фракції партії регіонів навколо ухвалення євроінтеграційних законів і лише політичним заграванням з електоратом. Розмову вела Ірина Штогрін.
Якщо подивитися на зірки, то мені здається, за 22 роки вперше склалася ситуація, коли те, що ми називаємо опозиція, і те, що ми називаємо влада, вперше спільно мають одну мотивацію – інтегрування до Євросоюзу. Живлення – це і мотивація різна, безумовно. Сьогодні парламент, якщо ми говоримо тільки про політиків, але я б сказав би так, що суть далеко не в політиках, в нації. Якщо у цих людей є визначення європейське, а я вам гарантую, європейський вибір буде.
Ви кажете, що зірки склалися.
Склалися.
От можете назвати, на вашу думку, ці елементи, які склалися? От якщо говорити про вибір найбагатших людей України, ну, називають їх олігархами, вони за євроінтеграцію чи вони
за.
Чому? І хто конкретно?
Я скажу свою думку. Якщо ми говоримо про такий клан, як олігархи, де вчаться ваші діти? Я не пригадую жодної дитини, яка б училася в університеті Ломоносова, чи Патріса Лумумби.
В Лондоні.
Чи в Баумана. Коли ми дивимося на резиденції і на селі, от я не можу пригадати, хто на Рубльовці будується із наших.
В Лондоні.
Коли ми говоримо про бізнес, а це свята і святих, мені не пригадується, що в Росії є у когось газова скважина чи нафтова скважина. Глобальний їхній економічний інтерес не покладений в Росії. Коли думаєш, що сьогодні потрібно українській владі, українській верхівці, олігархічній в тому числі, я думаю, що їм потрібна легітимізація. Легітимізацію дає Брюссель. Підкреслюю, легітимізацію дає тільки європейська політика.
З точки зору економічних інтересів, наші найбагатші люди країни, чому, на вашу думку, вони зараз схиляються до Євросоюзу?
Повторюю, тому що європейська політика сьогодні несе не тільки вигоду для цього клану економічну. Ця політика приносить їм визнання. Повторюю не українським словом, легітимізацію. І це сьогодні, на мій погляд, ключове. Це не говорить про те, що вони стали європейцями. Скоріше, це буде йти під різним тиском, і суспільним в тому числі. Але в основі, думаю, цього покликання є корпоративні і приватні мотивації, які сьогодні, на щастя, співпали з національним інтересом в цій частині.
Навіть Віктору Януковичу не вдалося дуже легко переконати парламент голосувати за євроінтеграцію. Цінний пакет документів, так званий. Була окрема розмова.
Думаєте, що це проблема була? Очевидно, ні.
А що?
Я не допускаю, що у фракції партії регіонів є люди, які духом і кістьми своїми не проводять політику свого лідера президента.
Заступник голови фракції Царьов Нестор Шуфрич відкрито виступають проти. Вони кажуть про те, що Україна має своє майбутнє лише в митному союзі.
Тут я повинен говорити про нашу націю. Якщо ви подивитеся на українську націю сьогодні, як вона формує складно, важко свій вибір, то те, що ми називаємо так званий митний союз за цей політичний проект, виступає дуже багато мільйонів людей. На жаль.
Ну, але це менше за останніми соціологічними дослідженнями,
менше,
ніж за Європейський
Союз. Це менше, але це люди, які через рік прийдуть голосувати. Як їм показати, що вони не кинуть сьогоднішню владу? Породить проект Шуфрича. Уряду запишіть, що у нас є стійка група депутатів, які про московську політику виколисують і вдень, і вночі сьогодні. А як у фірмені партії регіонів, яка виходила на цьому варіанті політики переможцем у змаганнях до Верховної Ради, випустить із контексту аспект промосковський. Це небезпечно. Від тебе може звернутися дві третини Криму, двічі ордена Леніна Донбасу, і Харківщина, та й, можливо, частина моєї рідної Сумщини. Я думаю, що це політична гра. Показати тяжкі труди нації, як вибудовується складне рішення. Нема мотивів для того самого Шуфрича сьогодні приймати той концепт, який він проголошує. Але мотивація політична, думаю, перемагає. Бо треба дбати про 15-й рік, чи там, який там на черзі стоїть.
Зустрічаючись з Віктором Януковичем, чи казали ви йому, давайте вирішимо питання Тимошенко, оскільки воно є бар'єром на шляху до євроінтеграції. Це вимога Європейського Союзу.
Кожен раз, якщо ми розуміємо, що питання Тимошенко дестабілізуюче для України, для нації, і його треба вирішити, це питання треба ставити. Це не та легка відповідь, але виключно тези права тут недостатньо. Якщо ми говоримо про владу, знову, це моє переконання. Влада самостійно дане питання не вирішить. Різні є причини і змотивовані в тому числі. Якщо подивитися на опозицію, я теж не буду вдаватися якусь там складну овертюру, але мені здається, що політика, яка розігрується в Україні показного протистояння, вона забирає можливість сісти за стіл і сформувати на якусь хоча б частину політику взаємної довіри. Ультиматумами одної сторони чи другої це питання не можна вирішити. Це можна вирішити через діалог.
Важко вести діалог, якщо лідер опозиції в ув'язненні.
Важко. Я думаю, що є багато причин, що в нас сьогодні немає українського круглого столу. І я знаю, що той стіл, який я пропонував, його відкидали навіть не опозиція. Я не вірю, що влада може вирішити цю проблему. Шановні, не ламайте списи зараз в формуванні правової відповіді. Ви її не знаєте. Шукайте політику правову відповідь. Політика правова відповідь появляється тоді, коли за нашим столом появляється європейський гравець. Він появляється 28 листопада 2014 року.
Віктор Андрійович, які небезпеки чекають на Україну, якщо вона таки вступить до Європейського Союзу?
Зараз ми ведемо дискусію про підвалину економічну. І коли ви включите сьогодні будь-який канал, вам будуть розказувати, чого треба бігти туди або бігти туди, бо там якась економіка. Насправді мова йде про зміну геополітичного курсу країни. Це саме головне, що ми сьогодні вкладемо у поняття 28 листопада 2014 року. Це базове. Ми вибираємо нову систему вартостей, нову геополітичну орієнтацію. І робимо правильно. Чому правильно? Що несе західна орієнтація? Три речі, які базові є для українського прогресу. Річ перша – це демократія і свобода. Якщо ви подивитеся на політичну карту і хочете вивчити питання, де працює найефективніше організована економіка і соціальна політика, найбільший валовий продукт завжди є в країнах демократії. Найнижчий валовий продукт – слабкі соціальні стандарти у країнах режимних. Цей курс політики нам дає демократизацію. Демократизація – це не питання одного року, чи п'яти років, чи десяти. Але ми ступаємо на цю дорогу. Це дуже важливо. Друге – це питання національної гармонії. Рано чи пізно демократія нас приведе до національного діалогу. Країна, у якої дуже багато дискусій по дуже багатьом питанням, нікому не цікава. Нікому не цікава. Не цікава Сирія, не цікавий Єгипет, не цікавий Туніс. Доки ви через пістолети, через страйки, чи через забастовки вирішуєте свої питання взаємовідносин, ви нікому не цікаві. У вас повинна наступити гармонія, яка є в Швейцарії, Британії, Італії, Іспанії, будь-якій країні. Станьте однією родиною. Сформулюйте курс національного відродження, курс національної єдності. Третє – інтеграційна політика. Інтеграційна політика заключається в тому, що сьогодні валовий продукт України більше ніж на 50% формується за межами України. Ви повинні прийняти відкриту економіку. Чим більше буде в світі покупців вашої продукції, не митний союз, а чим більше в світі покупців вашої продукції, тим більше ви виграєте як експортер. Тому, очевидно, прагматично нам треба йти до ринку більш об'ємного, широкого і універсального. Але це не говорить питання, що ми повинні від російського ринку відмовлятися. Ці
відносини треба посилювати. Але Росія вже пояснила, що вона не пропускатиме наші товари, якщо ми доєднаємося до європейського співтовариства.
Це політичне рішення.
Росія – ядерна держава. Україна добровільно відмовилася від свого ядерного статусу. Останніми днями в засобах масової інформації Росії з'являються заяви про те, що, мовляв, Україна, і це дуже нагадує те, що відбувалося перед російсько-грузинською війною. Так от, заяви про те, що Україна стягує війська свої на східну територію, і я зараз процитую одного із журналістів, який це каже так. На востокі України розворачується ціла воєнна інфраструктура. Проти кого? Задається вопросом Аркадій Мамонтов, і тут же дає відповідь, розуміється, проти Росії. Як на це реагувати? Чи здатно Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Президент України, Уряд, Рада національної безпеки і оборони адекватно реагувати на ось такі провокаційні заяви?
Я скажу так. Кожен президент, кожна влада, яка обирає собі за основу європейське зближення, зустрінеться з такого роду викликами. Тому перша відповідь на це – ми повинні мати сильну націю. Сильне національне розуміння цих провокацій
і викликів.
Його
зараз немає. Що робити зараз, Віктор Андрійович?
Ну, це та школа, яку ми повинні проходити, розумієте? Заочного навчання для нації немає. Воно завжди, на жаль, чи на щастя, стаціонарне. І коли ми говоримо про те, якщо ми зараз навчимося 46 мільйонів, не просто говорить одним голосом, ну, хоча б узгодженим по даному питанню, ми виграємо.
Якби ви були президентом України зараз, чи звернулися ви до країн, які підписали угоду разом з Україною про те, що вона відмовляється від ядерної зброї, і вони стали гарантом того, що жодного тиску не може чинитися на Україну? Це великі держави, серед них і Росія. Чи звернулися б ви до держав-підписантів з тим, щоб вони охарактеризували дії Росії, нагадали їй про її зобов'язання перед Україною у зв'язку з тим, що вона відмовилася від ядерної зброї?
Так, я б цього не виключав. Не виключав і звернення до Європи. європейської спільноти. Всі ці події, оці всі жести, оцю всю профілактику, яка влаштовується для України, вона повинна підлягати не просто якомусь політичному внутрішньому аналізу, але й зовнішньому, зовнішнім політичним рішенням. Але повторюю, реакція і Європи, і інших суб'єктів міжнародного права напряму залежить від реакції нашої, внутрішньої. Наскільки ми зараз себе розуміємо як одна родина, як одна нація, як одна сім'я, і можемо говорити незалежно від того, чи ти під фарбою політичною такої партії ходиш, чи іншої. Для нас сьогодні існує один прапор – синьо-жовтий. І 46 мільйонів людей кажуть, ми українці, і ми одна нація. Тоді міжнародна реакція буде блискуча.
Чи подолає український політикум усі бар'єри на шляху до інтеграції з ЄС? В ефірі Радіо Свобода говорив президент України з 2005 по 2010 рік Віктор Ющенко. Розмову вела Ірина Штогрин.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Наступний тиждень в Україні хотілося би назвати тижнем книжок, оскільки у Львові проходитиме 20-й ювілейний форум видавців. Про це та більше ми розповідатимемо у передачах Радіо Свобода. А це була програма «Свобода за тиждень», її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.